For Talofaja from Aotearoa New Zealand for today, this is News in Samoan for Radio New Zealand's Pasifika. But first, the headlines. Auckland Mayor Wayne Brown, yes, is under fire for calling journalists drunkles, blaming them for having to cancel a round of tennis with friends. Stranded Kiwis in Samoa face week-long waits to get back home. In sports, among others, Sports Minister Grant Robertson praises trail blazing open K All Black Campbell Johnston. This is the details in Samoan. Toi wha talo wha tfo ili ne yaso mo mua fe puari lua fe malo rufu tolo tala ne mole le tioni sila pas fika mai Aotearoa i New Zealand. O le re pulu nua le taulanga o Aukilani Wayne Brown ua wha wau wha tionganga ia i le wha ingo leo leo wha i ripo tio manu lele malamalo a drongos. Ma tua iai lato le tafi iai o le lato talo o tenisi mana ua le asa. After ya ili taulanga mali tulanga matau tio a fianga le mamafo timunga malo longa sa mafo yuna fano soi fuoni se tofa. O le fai tionga e mudumuri mai, in isto fai tionga lau tele fa sanga le ripuli nu ili tu sa malo na fa foina o le fa alava lovi lo longa. Sa ilonga na afia le tere o ainga e ukila ni ripola sforoile ni avai aso. E au fia e mali tua yo na fall for ina li taulanga ua yei se mafitianga o fa alava lovi matu ya state of emergency. I le whelo inga manau ti stale le sto na i sa ye si tūlanga wha tau te e mai le li pune no. Sa mafu ana tā pā e tanga talau te le wha mawai mara te whinga o na ele aiso na le lei e wha tino ai on tūte. O le lei kio le Today FM, I le sto na i sa la tu whali e sa te ene Brown e se wha tala tala noanga li tai au le sa whareile au vāra i eina le mamafo ti munga malulonga e te ye au kilani. O na sa mana o, ka alo ke isi. Ai o sana fe au moli moli lungo o wala o sota inga le WhatsApp, sa liki le lo minga le New Zealand Herald, sa ia failo ele timo plasi malonga ye Brown ia no wo ele stonai, o le ale este nisi. Ma e wilava sa ava no mos fatal tenonga mare le jo epi jai sa musu. Ai o le po lava le stonai sa longo ai ele di puli nui lungo o le ala o sota inga le kulupo ana wo ilo ai ole the grumpy old men. I le mawhana ta alo ili aso sa o nai au na ngafa mle utu stalo drongos. I do sa in malolonga. Sa ta pa ina Brown ili hero ke awan ilo mia ina se tala winga ila na avea ima ita awai oni tala noanga na ila to e taula iai. I leo fwoi nai ole pungai ua misi ali kenisi. Talo mwana firifiri ali to ili ili tofu pule no to sang tolua e na ole lua lava fata ta noanga malo minga fasa lalonga. Sa i talia a ete ina umar sila umare valo tal sanga. Mone fa tala tala noanga. Ai ole jebine e ole fa tum tu munga ilunga le motu imantua ni usila Northland ua fulfula ina neo seno fuanga o farabalove imantua ya state of emergency. Fa te se aimala pita ingala numu mubala numu moli ori timu mbo Aukilani, Coromandel, Bay of Plenty. Au fe ema tauranga marotorua. O si tūlanga matau tio ti munga malulongo fa se etu ne ili tum tu munga le motu imantua ni usila. O fa malo si e nosen de avea ma se no fango o fara vlo matu ya a fa pea. O ne fute ya i mone mafo ti munga e palasi e pe ramata mai de pona po. Ai le ai tele au kilani, o fa la apuru mutonga ma tangata lau tele o tutu fa atasi. Ai fe so soni mo le fa mama ino le hano no e o la pisi. Mai fale o ainga sa fale anga ino ilo longa ma ta fenga ili nasa fraile. O le hano no e o nei la pisi o mea fale o faulo la e o tafo ala te telen. Au fa pea na la uina ino fango o la pisi. Ia o wha peona wha peo pea peala pta ingo ti munga malolonga i lunga ole ai tele. O niso tangata kiwi wau tia nei sa mo te loa li ta punia mo staimer malai vale leo gilani nei on ololonga. O feta iai mar wha tali mo le vaso ato ale i toe tali umai ainga. O nai leo iai ni ava noa mo fai ngā malanga tu sao mai se ia o liat fai unga olem masina nei. O le mamafo ti munga malolonga sa matua i longa na afia ini vaenga o gilani e afia ima na malai vale le. E pe ona lolo wa ya ato mai ya le ngata i fafor ma lai vale le fa pe ma tu tonu. O se tasio i la tu sa ia fa ria ili poti ni sila nei mai sa mo i fa pe. O teo i tau fiar kampani i vale le e ni sila ya o lava no malana pa anga teine mori fai ngā malanga mai ya pia o kinani. Se ia uli ala so luus furu limo fe puari. La tere masina ato talo na solo i le fai ngā malanga. Ile aso luusu marvali an wari. Sa faria ele ali ere o failo ina lo na ingo ila ua malana pa anga sa fua fua e tue tali umai le aso le awa ule le stonai. Ai ba watu le imeli mai e ni sila ili po. Ai ua fai tau i tula mai tula talon solo ili fai ngā malanga e longa tuai. Ele o ia ilava se suinga. Ai ino o vala au le ni usila e fia ilo are me o tupo mai, ai soi soi le maa fina sa te lio telefoni mi fai atu, pe leo se mea maria leo lo tupo mai. Ma ia longo ai ele maria ia ila tau au moa au lo ia ilo la fale o lolo vai ai au kilani nei, ma le ta avale leo toe au ngā. Ai olea ele o mafai ana toe malanga mai, stasio maa fina u tia fo isa mo e rina loa, ai ta wai o ila ua fo imalana wosa atu e tau fia o la ava noa fai ngā malanga mai ia pia i fiti des froile, ma ngai mai ai au kilani nei le se tofi le vai asa nei. Ai au sao fai du tono le vai alele mori tuwa ese maa pia ele po des froile, ai mau atu le for flanga wa solo ia le fai ngā malanga talu ai fa ale tonu ma le vai alele au kilani nei. Ma ia fafta ia ele puna le fai tan malo, o fa mau tu ai le tong fai malo se sa ilieni fai ngā malanga mo ila ua, ai mai se le fa tanga o ila ua e toina nofo ai, i se tutongi maa wa lalo se ia uri ele sfreile. Fa dia loa, e fōringa mai, tinga te sā mōlo tau sia le leila tau, i le tūlanga o ienei, a ele i lopo fēle e New Zealand. O le i pāre mi o New Zealand, Chris Hipkins o fā māo ni ele malanga i le taulanga o Canberra e o stadia i le salua o le vas fōu, mo se la fōno tanga mo lana soa fā fē ngai le nā tunu Anthony Albanese. I se fā mtelanga tis te sia le sona nafi sā fā māo ni a i le official Hipkins, I lea fono tanga, ma o sana urua i malanga wha avao mā lo le talu mai o nā vea ma pāle mia i le vās talu ai. O nei ta e tō lua sa talu noa ina ua mai au na wha amautuina, e nā o ia se sui sa whilwhilia e sui tūlanga i a Jacinda Ardern, o se ta i ta i o le vāinga wha upuwhai o le leipa, ina ua wha ta ia o na wha mā vai. I ta alonga mō le leiti o New Zealand Pacific, o le minsta o ta alonga New Zealand Grant Robertson, wa o fia isi, wa ave fa'avi'ivi inga ia Campbell Johnston i le avea masaulua i tangata te alo i le All Blacks wa fa'ailoina fa'alawai tele o se kei. O Johnston le paumuamua o Canterbury ma le Crusaders e tolu ta'alongo le All Blacks a ta'aloai na ua filifilia ia i le lua afe ma le lima. A ia fa'ailoai alona i tu'ai ngā tangata e ia i le pōra songa fua le pōra kalame le televisi tasi ni sila le 7 Sharp. Sai ta wai o se tau mo fainga lo te tele ina ia matala i lea fai te toa ma mo e se aile ka poti sa fa alafi ai lona fa alongona i lona i tu ai ngō tangata o Johnson e fasu tau tau sanga sa ia fai lia i lea porkalame a fai a vea o ia ma se ulua i tangata o le o black se sau ma fai loa o io se kei ma a ve se ato ele ma mafo le mafo fau e mai se ai manatu tau fai fai o si o mea i lea mata upo atoa o lona winga e ma fai lawana of so sonia i se isi tangata. O le alisi ui pārmia talua i nei Robertson, e bei ona sa ia whailoina o ia foio se kei, o ia le ngona o se tūranga maua e tele lea mo le lakapia ni sila, ma ia whailoa, o le champinio ni pori o lulangi au lakapia ta mai tai le Black Ferns ni sila, sa alto ua foina foio ni wha te inga le lane. Mo i tu ai ngā tangata wha penei, e bei ona i loai o le Rainbow Community, mo se teimi umi. O nisi o ta maita e o le Black Ferns, e toi e nofua i wha unungali i lava i la tau. Wha lia Robertson i lunga lana upenga of tu se inga le Instagram, o se teimi maa ele nei, ma se whafta i tele mo Johnston, i le ta iala i lea ma ta upun. O nisi o ingoa longa longa i le laka pisa o fo ino la to mo mo onga le mo Johnston, e tu sai malona wha lau te leino, nei tu ai ngot ngato i ai ai misei, o se sui mua mua le o Blacks, e au fiai mali tamaitei sa mō la uloa i le Black Ferns, ani sila, Robi Tui. E to avalu i tamaitei sa iei mele pone ua wha uina mai le Paul Kalame o tamaitei, a tamaitei tamaitei Pasifika, i le talonga tenisi. O le Paul Kalame ua wha ingoina o le Tennis Australia's Pacific Women in Tennis Emerging to the World Stage. Ua langalongina le Paul Kalame longa o talonga na malo Australia le Pacific Oars Sports. O le sine au tū o le wha atu pula ia, lea o le wha salongo tai tai tamai tai Pasifika Tenisi, e tawalatu i ati nai wha professor o le taalonga, ma ava noa o le ngāru le wha tasing. O le wha tono o le wha avaya o taalonga basketball o wha avao maro le O'Shaina Amanda Chendings, o ia valo i ina o le taalonga basketball o ma taalonga le Pasifika le Motu Solomona lea la whaiai, o le aofu i nei se tūranga mawalunga tele o le lelei, ma se ta'alonga pito sili ato na le lei o le aiai. O Jenkins, o le atau tua o se sui fautu at basketball o ile teimi, o le ta'alonga ua fua fua e whaia le vaa novema sumale iwa ma lea solua te sema. Ile mataa fayoi o fata o tonga leo o le ta'alonga. e le tamai nei sa ia si ai honi ara e feilo e mau fisa faro toi fale ma tilo kilo no fanga o fofoina e fa una ina le teime o le ta longa. Fari e Jenkins e ia inisio no fanga le leitele o le au fuina no fanga mo ta longa I le lumanai. So I fo ia mone nei aso. That's news in Samoan from Aotearoa New Zealand. I'm Te Uliumalau for Radio New Zealand Pasekara.